Og nú eru vötn upp á afréttin, það ekki mörg vötn?
Hérna upp á afrétti? Nei, ég held að sé ótrúlega lítið. Ég hef nú bara ekki ferðast hér afréttina.
Hvar þú kunnastur á? Fórstu?
Ég hef hvergi eiginlega farið afrétti neitt að ráði.
Nei.
Nei. Aldrei í safn hérna á síðunni, en ég hef komið norður í Laga og þar hugsa ég sé hvergi vatna nálagt sem hefur verið sílungur í eða fiskur.
En það þarna í Meðalandinu, það átt að vera mátti, í Meðalandinu átti ekki að hafa verið þar sílungamóður einhver staðar.
Þá skalt hún fara til hans eigur hans Vilhjálms hún hausum.
Já.
Í hann er svo kunnur í botnum og hann er betru málifærin og ég tala nú ekki hann margfalt minnur en ég.
En heyrðurðu ekki eitthvað þetta þegar þú var snarlæstu?
Og jú, ég heyrði talað þetta. Já. Þeir áttu að vera þarna á báti þeir sem voru að veiða ég. Þorum nú ekki að fara með það því að það þó aðrir sem vita miklu betur nöfnin á þessum mönnum. En þetta umtal sem að ég heyrði og menn svona lögðu nú lítinn trúnað á en þó fannst þeim nú þetta vera menn sem að eiginlega hefðu nú verið treystandi til að segja satt. Sumir sögða þessi sírunga móðir, jú, menn ég heyrði talað það að menn trúðu því að það veri til einhver skepna sem kallu var sírunga móðir og heyrði nú pappi minn, hann var fróður sögur af þessu, en ég held hann nú lítið trúað á þessa hluti en það átti að sumir sögðu að líka svo mikið af sírung ofan á enni þar sem hún lá í botninum og var eitthvað lík skötu eða svoleiðis og sílungurinn held ég að átt að liggja svo að hann komst ekki upp þetta nú fyrsta sagan sem ég heyrði ég held að hann verið pappi minn sem hafði hann eftir einhverjum og þegar að fara bara að veiða mikið þá var alltaf hætt við að hún kæmi upp þegar búið var veiða mikið þar sem að þessu skepna var fyrir til staðar en það var svona menn þóttist sjá eða vita til þess að þeir sem voru að veiða í svo kölluðum fljósbotni í botnum sem menn sem voru að veiða þar hefðu séð sér einhver móðir eða einhvert kvikindi koma svona upp og þeir urðu smeykir og flýðu í land og hættu að veiða skyndilega. En ég hef nú heyrt, svo ég fer nú að segja en Vilhjálmur getur leiðir rétt að þú talar við hann, að ég hef nú heyrt sagt að afi hans, Eyjólfur, faðir Eyjólfs sem að þú kannaðist við að hann hefði tekið eftir því þegar hann veiti þar að hefði verið einhver óhöppi fía hjá honum sauðburðin svona eða einhver óhöppi fíanu frekast þegar hann var að veiða þarna. Hann gerði eitthvað lítið sáttar að því að veiða þar. Ég nú vissum svona að segja langt um á mikið en þeir bara leiðrétta þetta hinn er
Já